COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, está en marcha a campaña de vacinación contra gripe e a COVID. Non se descuiden, a propia Consellería de Sanidade avisaba de que este ano a gripe ven forte. Hai que inmunizarse. Lembra que é unha enfermidade que pode derivar en cadros leves, efectivamente, pero tamén pode ser mortal no caso dos grupos de risco. Neste momento está en marcha a vacinación das persoas de entre 70 e 79 anos de idade no ULA, no Hospital da Mariña e no anexo do Hospital de Monforte. Foron chamadas para vacinarse máis de 36.000 persoas na nosa provincia. Neste momento, un 37,5% dos maiores de 65 anos xa foron vacinados. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña na nosa provincia.
En la provincia de Lugo están llamadas a vacunarse en esta fase algo máis de 36.000 persoas de entre 70 e 79 anos. Y a día de hoy, según datos facilitados por la Dirección Xeral de Saúde Pública, un 37,5% de mayores de 65 años ha acudido a vacunarse, porcentaje que se incrementará a medida que avance la campaña.
O Sergas anima a todo o mundo a vacinarse. Para as persoas incluídas nos grupos de risco é prácticamente unha obriga, pola súa seguridade. Tamén o é para aquelas persoas que traballan de xeito máis ou menos directo cos grupos de risco. Falamos de sanitarios ou coidadores.
Animamos, unha vez máis, a todas as persoas a acudir a vacunarse a lo largo desta campaña, especialmente aquellos grupos de población con maior riesgo de complicaciones en caso de contraer la enfermedad y también a aquellas personas que puedan transmitirla a otras personas más vulnerables, como el personal sanitario, cuidadores, trabajadores de centros sociosanitarios.
A campaña avanza, pero os virus tamén. Xa se nota a súa presenza nos servizos de primaria e urxencias. Moi bo día, son José Luis Ramudo. Seguimos disfrutando da primavera en pleno mes de novembro. A temperatura máxima chegará en Lugo a 22 graus a primeira hora desta tarde. Xornada de tempo solleiro, prácticamente primaveral, eso sí, a mínima baixou esta mañá ata os 8 graus. A provincia de Lugo é a terceira máis envellecida de toda España. A idade media dos seus habitantes supera os 50 anos. En concellos como Navia de Suar, na Pedrafita ou Cervantes, na montaña, supera os 60 anos. Noutros 34 concellos, os rapaces menores de 20 anos non representan nin o 10% da poboación total. Certamente, a situación é alarmante. O municipio máis envellecido é Navia de Suarna, cunha media de idade de case 62 anos, ao bordo da xubilación. O máis novo, Burela, onde a media de idade supera por pouco os 45 anos. Precisamente, con este panorama de fondo, comezaba na Ribeira Sacra, no embarcadoiro de Ponte do Sil, un curso sobre a recuperación e a innovación no medio rural, e están participando un cento de persoas. O curso foi inaugurado polo xornalista Manuel Campo Vidal e o presidente da Deputación, José Tomé. Tomé defende o papel da Deputación precisamente para iso, para que a xente do rural teña os mesmos servizos ou parecidos que os da xente que vive en zonas urbanas.
E da Deputación, pois, vimos colaborando cos concellos do rural para exixir que nestes municipios se presten os servicios públicos coa mesma calidade, coa mesma universalidade que se fan nas cidades. Porque os dereitos constitucionais dos cidadanos non poden variar ou disminuir en función do lugar de residencia.
E é que parece evidente que é unha condición indispensable para revitalizar as nosas aldeas, basicamente, que os servizos sexan os mesmos na zona rural que nas cidades, senón é difícil que a xente das cidades se vaya a facer a súa vida ás aldeas, ás zonas rurais. Máis asuntos, falamos do futuro industrial da nosa provincia. Encontro entre a dirección de Alcoa e o comité de empresa, por fin. Unha xuntanza para presentar o preacordo coa enerxética Ignis, un preacordo supostamente para manter operacións no complexo industrial mariñano. A compañía ofrece agora continuar coa planta de alumina e ascender o vindeiro ano, en 2025, o 75% das cubas de aluminio. Agora ben, Alcoa, para cumprir esos compromisos, ponlle deberes a todo o mundo, a todo o mundo, a Xunta de Galicia e ao Goberno de España en materia de enerxía, tamén o Comité de Empresa, quere maior flexibilidade para cumprir o pacto de viabilidade. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Después dice que ponen 100 millones nuevos. Nosotros no conocemos qué dinero es el nuevo y qué dinero es el viejo. Nosotros sabemos que tenemos firmado un acuerdo con Alcoa. Si Alcoa se busca un socio y pone un 75 millones y el otro pone 25, es cuestión de ellos. Nosotros tenemos un acuerdo firmado que dura hasta el año 2028, que tiene un horno de cocción, que tiene una seguridad de puestos laborales y una seguridad para todas las empresas, tanto para la planta de aluminio como para la planta de aluminio. Lo que sí que nos quedó claro es que tienen un dinero ya apartado para hacer la inversión del horno del DBR, del depósito de barros rojos.
De feito, Alcoa asegura que xa ten o proxecto e os cartos para ampliar ese depósito de barros rojos. Lembramos que a balsa onde se acumulan os desperdicios tóxicos resultantes da transformación de bauxita en alúmina. Mais asuntos, tamén che contamos que o campo de fútbol da Polvoreira, do Polvorín, retoma este venres a actividade tras a renovación levada a cabo polo Executivo de Paulo Alvarellos polo Concello de Lugo. Esa intervención supuxo a sustitución integral do céspede artificial. Agora está certificado pola FIFA. Garántese que a superficie cumpre cos estándares de calidade de FIFA Quality e FIFA Quality Pro. Esta fin de semana disputaránse nesa nova superficie un total de 12 encontros. Haberá que esperar aínda un pouco máis para poder empregar de novo as caldas do Miño. E é que esas piscinas de auga quente o bordo do río Miño, o seu paso por Lugo, seguen pechadas como consecuencia de que continúa habendo trazas da bacteria lexionela. Xa saben que o Concello fixo varios tratamentos de choque, tratamentos de desinfección, pero de momento parece continúan aparecendo trazas desa bacteria nas instalacións. E o tradicional concerto da lembranza, que cada ano se celebra no cemiterio municipal de San Froilán con motivo da festa de Santos, este ano estará adicado ás víctimas da Dana, desa Dana devastadora en Valencia con máis de 200 mortos. O concerto correrá a cargo da Coral Lug. A concelleira de Participación, Cristina López, dixo que se trata de mandar unha mensaxe de solidaridade dende Lugo.
Dende a área de Participación, seguindo co programa cultural do mes de novembro no cemiterio de San Froilán, hoxe día 7 celebraremos a partir das 19 horas o concerto da lembranza, que como todos os anos adicaremolo a todos os defuntos do noso concello. E este ano adicaremolo tamén a todas as víctimas das inundacións, enviando a todas elas un especial recordo con este concerto dende o cemiterio de San Froilán de Lugo. A Coral Lug interpretará este tributo musical e remataremos co ritual Verbas de Luz.
Tamén che contamos, che lembramos que mañá comeza o concurso de tapas de Lugo. Ata o día 24 de novembro hai 43 propostas culinarias nesta edición. E o domingo a Sociedade Micolóxica Lucus celebra a súa exposición anual de cogomelos na Deputación Provincial de Lugo. Outra cita, sen dúbida, moi recomendable. Se descargache o bono activo a comercio e aínda non o gastache, xa non poderás facelo. A Xunta de Galicia habilitou un orzamento de 2 millóns e medio de euros en bonos de desconto, cada un por valor de 30 euros. Os máis rápidos foron os máis afortunados. E é que en pouco máis de 48 horas os fondos quedaron esgotados. Esta iniciativa funciona. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Sí, bueno, como se supoñía, duraron pouco máis de 48 horas e agotáronse todo o presupuesto, o cual quer decir que sigue tendo un tirón e que a xente pois agradece este tipo de iniciativas.
O que funciona, hai que mantelo, se é posible, melloralo. Os comerciantes verían con vos ollos un incremento do orzamento. Veremos o que sucede o próximo ano.
Vou aumentar o presupuesto, xa puxen encima da mesa, pero xa se verá. Pero é conveniente, se isto estáse facendo dúas veces o ano, en principio a idea é volver a repetir o ano que ven estas dúas fechas. Primeiro, polo efectivo que son, segundo, porque é un tirón que ten o comercio, sobre todo nesta época, no mes de noviembre, que é un mes baixo, é que ben acollido, tanto por comerciantes como por consumidores.
E é que toda axuda é pouca para revitalizar un sector que, sen dúbida, ten moitísima importancia na vida das cidades e das localidades da nosa provincia. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE e Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.